Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine isilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Öňkü içeri işler ministrine korrupsiýadan iş kesilmeginiň ýa-ni Türkmenistan mundan meýlek korrupsionerleriň günäsini geçmezlik kararyna geldi. Türkmen häkimiýetleri korrupsiýa bilen bagly jinayetleri etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlaryň günäsini geçmezlik kararyna geldi. Bu barada Türkmenistan gazeti 13-nji dekabrda xabar berdi. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine koşmaçalar ve üytgötmeler giyirizmek hakkında Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un gol çeken değişli kanunu anlı günü devlet metbuatına çap edildi. Maglumatdan ma'lum bolşuna göre koşmaçalar ve üytgötmeler vaqtdaki kanunu Prezident 30 noyabrda gol çekiptir. Yöne ol metbuatda aradan 2 hepte geçenden son 13 dekabrda çap edildi. Korrupsiya cinayetleri bilen bağlı iş kesilen adamların günahını geçmedlik boyunca alınan täze karar Türkmenistan'ın Öňkü içeri işler ministri İskender Mulikow'un korrupsiýada günäli bilinip azatlykdan mahrum edilmeginiň ýa-ni metbuatda çap edilýär. Ýa-da Prezident Berdimuhammedow'un 3-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşine baş prokuror Batyr Attaýew öňkü ministriň uly mösberde para almakda günäli bilinip azatlykdan mahrum edilendigini ma'lum etdi. Döwlet telewizioniýasy 44 ýaşly Mulikow'un eli gandarly ýagdaýda günäsini boýun alyşyny we töwbe edişini görkezdi. Ýöne habarda öňkü ministriň haçan saklananlygy, haçan tutsuk edilendigi, onuň suw işiniň nähili şertlerde geçirilendigi barada maglumat berilmedi. Kanuna täze girdilen goşmaçylar laiklikte korrupsiyonerler bilen bir hatarda neşe seri işçilerinin psikotrop maddalarının ve prekursorun bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetleri edenlere de rehim edilmez. Prezidentin 30. noyabrda gol çeken täze kanunları bilen Türkmenistan'ın cinayet kodeksine, cinayet iş yürüdüş kodeksine başka da mühim üýtgetmeler girdildi. Täze goşmaçylara laiklikte mundan azaldyňa döwlet wezipesini eýeleýän adam kasama dönüklükden jogapkärçiligi çekilen bolsa mundan meýlek döwlet wezipesini eýeleýän adam bilen bir hatarda döwlet gullukçuları ýa-da olara deňleşdirilen adamlar hem kasama dönüklükden jogapkärçiligi çekilýär. Şeýlede täze üýtgetmeleriň esasyna cinayet kodeksine täze korrupsiýa maddasy goşuldy. Oňa laýyklykda korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip, pul gymmatlyklar, emlak we beýlekler bilen bagly edilen jinayetler görkezilýär. Korrupsiýanyň täze maddasyna laýyklykda häkimiýet ygtyýarlyklary bolan wezipeli adamlaryň aýry-aýry adamlar ýa-da toporlar bilen ýoly goýan bir kanun gatnaşyklarynyň esasyna amala aşyran jinayetleri cezalandırılýar. Cinayet kodeksine girdilen goşmaçylar bilen bir hatarda başga da käbir kanun namalaryna ýetgeşmeler girdildi. Täze kanunyň döwlet dilinden rus diline terjime edilen nusgasyny Eýran Türkmenistan gazetiniň anly ulk sanyna da çap edildi. Belleşimiz ýa-ni täze ýetgeşmeler ýurdun öňkü içeri işler ministri Mulikow korrupsiýa bilen bagly iş kesilip Türkmen prezidentiniň döwlet telewizioniýasynda ýurtda korrupsiýa garşy berk göreş ýokdugyny gaýtalamagynyň ýa-ni gabat geldi. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri Türkmenistany ähli derejede korrupsiýanyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Korrupsiýa bilen bagly halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasyna ýa-ni ornuny eýleýär. Döwlet metbuatynyň öňkü ministriň korrupsiýada aýyplananlygy aýdylsa da, oňa anyk haýsy maddalar boýunça günä bildirilendigi jemgyýetçiligi ma'lum edilmedi. Televizioniýadaky teletowbasynyň öňkü ministri Aýratyn uly mösberde para alanyny boýun aldy. Türkmenistanyň kanununa girdilen goşmaçylar onuň resmi taýdan çap edilen gününden harekete girýär.
Azatlyk Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayatındaki idare kerhanaların işerlerinden tədeyil bayramını görülen tayarlıklar üçün 30 manat möçüründe pul yığınalyar deyip Türkmensanın kronikasını işere haber veriyar. Yığınalyan pul seriştesi Türkmen avatı gurnalcok 4 arçanı bedeme ve beylik bedeylere sarp ediler. Adatça idare kerhanalar işerlerin dehmet haklarını her ayın 16-17'sine bank hesaplarına geçiriyar. Yönü Hedir Kvalt bankları her bir işerin aylığından aydılan pul seriştesini saklap kalmak varadı. İyem gör közme berilipdir deyip neşir öz yurd içindäki çeşmelerine salgılanıp 10-nji dekabrda çap eden maglumatında belleýär. Aydylmagyna edari kärhanalaryň ýolbaşçylary pul bermekden boyun gaçyrýan işgärleriň döwlet çärelerine gatnaşmak islemeýär diýilip kabul ediljekdigini ma'lum edipdirler. Şeýle dolar pul goşmak islemeýän işgärleriň öz isleği bilen işden çykýandygy barada arada ýazyp biljekdigini hem aýdypdyrlar. Adatlyk radiosu ýurdun dürli regionlarynda büdjet işgärlerinden, okuwçylardan ve studentlerden tädeýil bayram çylaw üçin pul ýonalýandygy barada indi noýabr aýynyň ahirinden bäri habar berip gelýär. 5-nji dekabrda Marynyň häkimetleriniň şäherdäki edari kärhanalaryň öňünde tädeýil arçasyny gurnamagy talap edendigi we munuň üçin işgärleriň her birinden 10 manat möçüründe pul ýonalýandygy ma'lum boldy. Şol güni Lewapda habarçymyz hem Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 10-njy we 15-nji mekteplerinde okuyan okuwçylardan mekteplerin daşyny hem de otoglary bedemek üçin pul ýonalýandygyny habar berdi. 27-nji noýabrda bolsa Aşabadyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerden tädil eşikler üçin 1200 manatdan pul ýonalýandygy ma'lum boldy. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurt resmiýlerine tädil münasibetli çärelere hemme taraplaryň taýýarlanmagy möhümdigini noýabr aýyndan bäri aýdyp gelýär. Iň soňky ýerde döwlet başdutany 9-njy dekabrda Aşabadyň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynda çağalar we uly adamlar üçin şowhun bayramçılık çärelerini ve sahna eserlerini köprak tayarlamanın vacibdığını ıltadı. Sonku 3 yıllık olay vaktuarı karışsızlık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiren Türkmensan'da hakimiyetler yurttaki bayramçılıkları ya da halkara çäreleri giyin gerimde belläp gelýär. Raýatlar bu çäreler üçin bayramçılık ve sport eşiklerini ya da velosiped, arça yağlı beylik dağıtları köplenç öz hasabına satın almalı bolýarlar. Resmi medya bu çäreler üçin büdjet ve medeniyet işärlerinden okuwçylardan hem de studentlerden yığınalyan pullar barada mesele gozomayar. Maglumat üçin aýtsak Türkmensanda iň pes aýlyk zähmet haky 790 manada orta mekteplerde dolu stavka görnüşünde işleýän muallimleriň ortaça aýlygy 1400 manada we ýokary okuw jaýlarynda okuyan studentleriň talip hakları takminan 650 manada barabardyr. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adatlyk radiosynyň mardaky habarçysy welaýatyň hastahanasynda onkologiýa keselli näsagalaryň köpdigini aýdýar. Munyň bilen baglykda näsagalaryň köpüsini Aşgabatyň onkologiýa merkezine uradýandyklaryny bildirýär. Marynyň onkologiýa keselhanasynda hatda köp, soňky döwürde keselenler ören köp. Ýüz tutýanlaryň köpüsini Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyna uradýarlar. Emma şonda da hatda köp, keselhananyň daşynda garaşyp duran köp adamy görmek mümkin dip mardaky habarçymyz 11-nji dekabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä keselhananyň ne daşynda ne de içinde nowata garaşýan hastalar üçin amatly şertler döredilipdir. Üstesine medisina hyzmatlaryna we dermanlara näsagalaryň köpüsiniň maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Dermanlar we bejerigi ören gymmat. Adatça operasiýa üçin lukmana aklyk dip 1000 manat eline berýärler. Şepagat uýatyna 200 manat anesteziýa diýen lukmana 500 manat berýärler. Mundan da başga operasiýa gatnaşan beýle lukmanlara hem pul berýärler dip habarçymyz. Agdalan müşerdäki pulun lukmanlara operasiýanyň resmi bahasyndan daşary minnetdarlyk hökmünde berilýändigini bildirdi. Hosarlaryň pul bermeklerinin sebäbini operasiýadan soň hatda gowy seredir dip edýän umydy bilen düşündirse bolýar. Operasiýa geçenden soň дүрлі химиотерапия ғой верлер. Химиотерапия одыл мұқты верлен олса инде, хеме берлен дерманлар пұллы. Химиотерапиядан соң хатсаларын юрығы бұланып, өзлеріне ербет дуярлар. Оның үчін зафран ғой верлер, оны 25 доллара кәвір лұқманлардан сатын алияндықларыны хатсаның қосарлар айттылар деп хабарчымыз белледі. Оның сөйлеріні өре бежерге ой дерманлар хатсаларын әхлетіне илетерлі олман соң медицина көмегі берілмезден өйлерінде дүниеден өттен адамлар хем аз дел. Дерманларын қымматлығы себепле хастаханадан 100 еуроп чыдамсыз ағырларыны соңғы күннеченлі өйлерінде чекіп дүниеден өттенлерін бардығыны хем айдасым елер деп мардак хабарчымыз белледі. Шереді хабарчымыз шуынлар велайет кетелханасының хасталарын көптігі себепле оларын көпісіні пайтақта конкология кетелханасына йоллы янлығыны белледі. Азатлық радиосы Марияның кетелханасынан ресми мағлумат алып білмеді. Ашхабадың онкология мерказында хем хаста көп. Бұ кетелханада медицина хызматлары пулли. Азатлық радиосы кетелхананың өзінен операцияларын нырхын анықлап білмеді. Ема информация бөлімінің ишерінің телефон арқалы айтмағына өр операцияның бағатыны неасығын 100 сутан вақтында лукман кеткетлер. Мұның үлен білелікті хасаның медицина әтияншландырыш шадет намасы хем болмалы. Полис болмаса қауыл еділмейер деп Ашхабадың онкология мерказының ишер айтты. Оның сөйлеріне өре лукманың қауыл етмегі үчін ноуыты дұрмалы. Ема адам көп. Еділжек операцияның бақасының лукманлар үлен кепешілігіні Азатлық радиосының хабарчылар үлен сөхбетті шолын не асағылар хем күррін беріпті. Операциялар пұлы олырың ортача бақасы 2000 манат чемесе ешелі де лукманлар үчін төл оғылары айратын ұлалы шиярлар. Шоның үчін олырың еші иедігдерлі тертіпті маласырлар, операциялар көплінші таярлықсыз кешірлер, не асағын шекеріні, холестеринні петелтмейерлер, ғанны суықландырмейерлер, операциялардан соң қатсаларын яғдайының ағырлышян халатлары көп болар. Үстесіне қатсалар операция үчін әхлі дәрі дерманларыны медицина юплерінен хаса ченли өзлері сатын алып кетірмелі олярлар. Кәті кетірілмелі селиштелерін долы саны бұхым берілмейер. Шонды мұдама кәбір затлары хатта ағыз суыны қошмача сатын алмалы болар деп азатлың хабарчасы кетелхананың хасталарына салғыланып хабар верді. Түркменстандағы кетелчілігі өркөзіян ресми статистика елетерлі дәл. Ема Бірлешен Милеттер ғурамасының ықтытады өз социал меселелер бойынша департаментіні хөдірлінен Түркменстанның мелетин мүлді сейінні көре Түркменстанды илатың өлімуна кетірен есасы кетелчіліктерін бейрі юрек дамар кетелерінен соң онкология кетелері болып дұрияр. Мағлуматы адам өлімінің 12%-ні емелі етірен онкологики кетелері барада статистики санлар кетіріліп Түркменстанды. Еркек адамларың өлімінің етірен есасы кетелерің арасында трахеяның өе бронхларың рак кетелі, яғни бұқырдық дөуіні, Ашхадандағы дөуін хемді бағырдағы дөуін өе өт қалтаның каналларындағы дөуін ағдалияр. Мағлуматы Түркменстанда аялары дұш елінен есасы онкологики кетелері бойынша сүйт лернинг дүүни хемде ятхы бойундагы дүүн агдалар.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatkhabar.com.
Геприяр Азаттык радиосы. Эфирде максат Атаевлен хабарлары гүндөлүгү. Дөүлөт телевидениясынын Ашхабадын парахат 7 трапчасына чаршын ве уну улунулмагы берилен айдылган тәри яшайышчай топлумлары афсына доол улунулмагы берилмеди. Жайларын улунулмагы берилен нигварада телевидениеде эфире берилен шекилдери таярлама үчүн биналар топлумлорунун биринчи каттарына кабир өйлөрү видео түшүрүлмөгүнүн өң яны вагытлайын мебель ве бейлеки өй кошлору кетирилди. Davara utorundan soň mebeller öý goşlary we beýlekler getirilen yerlerine uguruldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagynda habarçysy 13-nji dekabrda habar berdi. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyň watan habarlary gepleşigini paýtagyň parahat 7-3 şäherçetine täze ýaşaýyşy toplumlarynyň ulanylmagy berilendigi habar berildi. Eferde binalaryň açylyş dabarasyndan tanışçylaryň, aýdymçylaryň we öý eýeleri diýip aýdylýan täze ýaşaýyjylaryň şat we şadyan görünýän video şekilleri görkezildi. Beýlek tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýaşaýyşy toplumynyňky ulanylmagy berilendigi aýdylýan öýleriň açylyş dabarasy üçin emeli gurnulanyny habar berýär. Çarşenbe günü parahat 7 trapçasyna täze jaýlaryň ulanylmagy berilişi көрсөтүлдү. Адатта Ошиялы телевидение түшүрмө үчүн биринчи катарда бир нече үй вагытлайын курулду. Мебель, халы, телевизор ве бейлеки кошулору кетирдилер. Давара уторуунан соң эхли мебельлер ве телевизорлор кетирилен дүкандарына ийдине экидилди деп Азаттык радиосунун хабарчысы 13 декабрда Ашгабаттан хабар берди. Дөүлөт телевидениеси бу яшай исраилдин бейтараптык байрамына багышланып ачылганын айтар. Хем де Давараны жогору руху белентикте кечендигине өңө сүрөт. Видеодо халк тансларын жерине тирген миллий ливасы адамдар көрсөтүлөт. Расмий маалымата көрө 2 саны 54 өйлү хем де 1 саны 108 өйлү көп катлы яшай исраил топлумдору улунулмагы берилди. Дөүлөт медиасынын Даварада чыгыш эден маданият ишкерлеринин миллий дептэ суулору чепер беян этмеклеринин ачылышын шаатлык шоухунун хасы арттырганыгы өңө сүрөт. Хабар кеппешигине өйлөрүн тәди яшайчылары да айдылган адамдар көрсөтүлөт. Шол бир вакыттын өзүндө мебельлер, халылар ве бейлеки өй кошулору көрсөтүлөт. Яны бейлек тараптан Азаттык радиосунун хабарчысынын тасдиктамасына көрө, дөүлөт медиасынын ачылышына айдылган өйлөрдө ачылыш үчүн вакытлайын курулган мебельлер Даваранын идеяны ийдине тапшырылды. Дөүлөт медиасы ачылыш Даварасына жайларын курулушуна катташан курулушукчулору согот коосурлонун хабар берет. Жери келинне берлесек, мындан озур кечен ноябрда Азаттык левапта пахта планы доолун кереничилери хакимиеттердин коосурган соготторунун астына кереничилердин өйлөрүнө алдырылганын хабар берипти. Түркмөнстанны хенид курулушу доолу тамамланмадык яшай исраилдин ве бейлеки дескаларын ясама жагдайда эмели улунулмагы берилмеги тәдиликтел. Яттасак 2016 жылдын июлунда левапта президенттин катнашмагына ачылып улунулмагы берилени айтылган бер карар заман обосунун ачылыш табарасынан соңку жагдайы барыды. Азаттык радиосу хабар берипти. Шонун Азаттыгын хабарчылары ачылып улунулмагы берилени айтылган ободагы үйлөрүн ичинин курулушунун хенид доолу тамамланмагын хабар бериптилер.
Азатлык радиосы Инстаграмда. Түркмөнстан маарадагы эң соңку ве тәди маалыматтары инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ийдарлап билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Азатлык радиосу микрофон өңүндө Мердан Сариев. Британияда Brexit'i kuldayan konservativ partiya ilk parlament saylovlarında önemli yeniş kazandı. Bu premier-minister Boris Johnson'un yurdu Evropa bileleşiginin düzümünden çıkarmak tağırlarına ulu mümkinçilik berdi. 13 dekabrda tas ähli seslerin sanılmağı neticesinde Johnson'un partiyası parlamentin aşağı öyündeki 650 orunun 364'üsünü almağı basırdı. Konservativlerin yenisinden son Johnson, Britanya'nın planlaştırılışı yalı 31 yanvarda Evropa bileleşiginin düzümünden çıkacaktığını aytti.
And we will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes.
Мен бу бош курумлары соң берип, Brexit 31 январы челине өз вактында амала ашырарын. Бу жерде башка яды ве йөнү болмас деп Джонсон беллиди. 2016 жылда өткөрүлгөн референдумда британдардын 50% Европа билелесигинин түзүмүнөн чыкмагы тайлап алыпты. Сондон бери Brexit үстүндө саясий капмаңарчылыклар дөрөдү. Эгер Brexit амала ашса, онда үткөтмөлөр кечирилмесден оң кечиш доорунун 2020 жылдын 31 декабрына чейин тамамламак планыстырылар. Британиянын Рахмет партиясы тайлоолорунда 203 орун алмагы басырды. Bu partiyanın işini tamamlayan parlamenttaki hazırki ornundan 59 yer azdır. Bu netice partiyanın lideri Jeremy Corbyn'in vizipeden çekilendiğini ıglan etmeğine getirdi. Zähmet partiyası Britanya'nı izah etmek ihtimallı vavatında başka bir referendumun önünde koymazdın on Evropa bileleşiginin düzümünden çıkmağın şertlerine tazeden seyretmeyi koldap çıkış edipti. Европа Кеңесинин тәди президенти Чарльз Мишел блок Brexit боюнча чалт тез берилсин кечирилмегини ве Лондондун өз планлары бабытында ачык болмогуна үмүт эдер деди. Биз Британ парламенти тарапынан тез берилсин мүмкүн болдугундан чалт кечирилмегине карашабыз. Мүмкүн болдугундан чалт ачыклыгын болмогу мөхүмдүр деп Мишел Европа Билелесинин саммитинин 2-нчи күнүндө айтты. Британ сайлоолорунда Шотландиянын Милли партиясы 48 орун алмагы башарды ве Brexitте дүйүмдөн каршылык көрсөткөн либерал демократтар жеми 11 орун алды. Лондондун өнкү хакими Джонсон сайлоо кампаниясынын чагында Brexitти тамамламагы ваада берип чыгыш этти. Brexit Британия менен Европа билелесигинин арасындагы тас 5-10 жылдыгы чекин интеграциянын соңлонмогуна ве эки тараптын кол коймогунда тәди хопсуздук ве сөүдө алалашыктарынын багылышылмагына кетирер.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlarda sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde havarlar günlülük bilen men Şaymerdan Gülümradi. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Taliban hareketinin arasında Afganistan'da parahatçılık meselesi bilen bağlı gepleşikler geçirliyar. Gepleşiklerin 9. tapkırı Katar'da devam ediyardı. Taliban vekiliyeti bilen Amerikan resmilerinin arasında yakın gelecekte ılalaşığa ol koyulmağının ahmallığı barada maglumat berildi. Yöne Amerikanın Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca yürüte vekili Zılmay Halildat Amerikan resmileri bilen Talib toparının vekillerinin arasında geçirilen gepleşiklere ara kesme berliyandığını malum etti. Amerikan harbilerinin Afganistan'daki esasi merkezi bulan Begram hava bazasına edilen teröristik hücumu Halildat öz nagililiğini bildirdi. 12. dekabrda canından geçen hücumçiler paytaxt Kabul'un demirgadığında yerleşen Begram hava bazasına hücum etti. Teröristik hücumda 3 adam öldü. 70'ten köprek adam yaralandı. Ölen ve yaralıların hemmesinin rayat adamlar bulunduğunu yerli resmiler aytti. Ölen ve yaralıların arasında ayal ve çağalarının bağırdığını resmiler bildirdi. Begram hava bazasına edilen hücumda Asubuda ilata Ağırziyanın yetenliğini Halildat Taliban'ın Doğu'daki siyasi idarasının yolbaşçılarına duyuruptır. Parahatçılık için gepleşiklerin geçirilen vaktinde böyle teröristik hücumların amala asırılmağının ne doğurduğunu aydıp Halildat onu berk yazgırıptır. Şu sebepten Amerikan vekileti bilen Taliban'ın arasında gepleşiklerin kıyısı vaatlık yatırlayanlığını Halildat öz Twitter hesabında yazdı. Geçen çarşamba günü Begram hava bazasının kolayında yerleşen bir keselhananı cengçiler nişana aldı. Keselhanada rayat ne sağlar becerge alyardı. Begram hava bazasına bulan hücumun cevapkarçılığını Taliban topari öz üstüne aldı. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Mike Pompeo keselhana edilen hücumun uli cinayetliğini aytti. Emma Afgan meselesinin dine gepleşikler arkali çözülüp bilecekliğini hem Pompeo öne sürdü. Afgan halkının hem parahatçılıkta yaşamağa haklıdığını Pompeo belledi. Mälim bolşary Amerikanın Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca yürüte vekili Zalmay Halildat 13. dekabrda Islamabad'a safar edipdir. Halildat Pakistan'ın dışarı işleri ministeri Şah Mahmud Kureyşi bilen duşuşuptır. Taliban bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının arasında gepleşiklerin yine başlanacaklığını Halildat aytı deyip Pakistan medyası haber veriyar. Pakistan'ın dışarı işleri ministeri Şah Mahmud Kureyşi hem Amerika'nın Birleşen Ştatlarının resmileri bilen Taliban vekiliyetinin arasında gepleşiklerin kaytadan başlanmağının zerurduğunu nıgtaptır. Taliban'ın Katar'daki siyasi idarasının metbuat vekili Suheyl Şahin hem tarafların arasında yine 2-3 günden gepleşiklere tazeden girişilecektiğini malum ediptir.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme failini alma üçin azat habar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım. Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.